Gao Xinjiang var den forfatter, der modtog Nobelprisen i litteratur i år 2000. Han besøgte Danmark for nogle år siden, og på en række møder blev hans essay Ideologier og litteratur i øvrigt diskuteret. I hele sit kunstneriske liv har han set ud over Kinas grænser mod Europa og Vesten, og han studerede fransk og forlod Kina i 1987 som politisk flygtning og bosatte sig i Frankrig, hvor han blev fransk statsborger i 1997. Det essay, som jeg læser nu, er et opgør med ideologierne, som Gao Xinjiang betegner som det 20. århundredes sygdom. Vi har valgt at bringe essayet i hele dets længde, og det er Jon Feng og Jo Hermann, der har oversat. Ideologien dominerede, styrede, vejledte, producerede endda og bedømte litteraturen, og det var et almindeligt fænomen i det 20. århundrede. Ikke kun skønlitteraturen, men også litteraturkritikken, inklusiv litteraturhistorieskrivningen, var præget af ideologi. Man kan vel sige, at ideologierne næsten var blevet århundredets uundgåelige sygdom. De forfattere, der har været i stand til at modstå denne tidens sygdom, er heldige, og deres litteratur er reddet og kan måske overleve til eftertiden. For at noget kan kaldes ideologisk teori og sprog, må der først og fremmest være en filosofisk ramme, og der må være fremlagt verdensanskuelser og tilsvarende værdiforståelser. Marxismen var utvivlsomt den ideologi, der var bedst udstyret og mest fuldkomment opbygget og havde den bredeste indflydelse i verden. Den satte sit præg på flere generationer af intellektuelle. Den var ikke kun den officielle åndelige støttepille i de tidligere kommunistiske stater, men var også i en periode mainstream i venstrefløjs intellektuelle kredse i hele verden. Liberalismen og nationalismen kan også udvikles til ideologier og blive en slags idé og værdisæt, som de politiske partier og stater reklamerer for. Inden for den intellektuelle verden herunder litteratur- og kunstområdet, kan modernismen og postmodernismen samt den såkaldte postkolonialisme forvandles til en slags kriterium for værdibedømmelse eller ligefrem en slags stivnede dogmer. Det oprindelige formål med den ideologiserede dekonstruktion var at iagttage verden og at opbygge et værdisystem for menneskenes samfund og derved at legitimere statens magt og samfundets struktur. Hvis man siger, at filosofien begrænser sig til de metafysiske overvejelser, har ideologierne at gøre med samfundets reelle struktur og de forskellige interessegruppers værdinormer. Men litteraturen er et frit udtryk for menneskets følelser og tanker og har i kraft af sin oprindelse transcenderet den virkelige verdens nytteværdier. Så snart forfattere opgiver at tænke selvstændigt og følger den ene eller den anden ideologiske strømning, kommer tidens litteratur uheldigvis til at miste sin autonomi og bliver ideologiernes tjener. Det har det 20. århundredes litteratur vist med alt for mange eksempler. At erstatte religion med ideologi var en åndsformørkelse over det 20. århundrede. Under rationalitetens fane brugte man de utopiske dogmer til at omskabe verden. De forskellige revolutioner afled vold og ledte til massevanvid en gang imellem på nationalplan, der resulterede i uhyre katastrofer, som aldrig nogensinde før er forekommet i menneskehedens historie. Inden for ideologiens ramme propaganderede litteraturen for vold og krig, skabte heltefigurer, tilbedte ledere, lovpriste ofringer. Selvom det ikke længere er tilfældet i dag, bliver litteraturens deltagelse stadigvæk efterlyst hele tiden. At gøre litteraturen til et redskab til at omskabe samfundet er i virkeligheden det samme som at gøre litteraturen til redskab for opbygningen af moralnormer, men i stedet for de moralske normer bruger man bare tidens politiske korrektheder. Dagens litteratur har heller ikke befriet sig fra ideologiernes trælbindende snore. Den såkaldte deltagelse, det vil sige at deltage i virkelighedens politiske spil. En sådan litteraturforståelse er stadig populær i nutidens intellektuelle verden. Det er også et almindeligt fænomen i dag, at intellektuelle taler om politik, men hvis man ikke selv deltager aktivt, bliver det til sidst tom snak, og det kan næppe have indflydelse på den politiske situation og samfundets realiteter. Realpolitik PT er jo blot partipolitik. Hvis de intellektuelle selv ikke er med i partiet og blevet fuldtidspolitikere, kan de da ikke opnå noget. Det er et dilemma for de skønlitterære forfattere, som vil have indflydelse på den politiske dagsorden, og det er også denne pinlige situation, litteraturen befinder sig i, når den vil engagere sig politisk. men politikken er ligeglad med forfatterens vanskeligheder, og den tager ikke engang ret meget hensyn til sit eget ideologiske grundlag. Så snart den ene eller anden isme kommer i konflikt med partipolitikkens virkelige interesser, vil partiet enten droppe teorien eller lade teoretikerne modificere eller genfortolke den for at tilpasse den til realpolitikken. Den såkaldte politiske korrekthed skifter bestandigt ansigt. De stakkels politisk deltagende forfattere bliver spændt for den politiske kampvogn, de kan ikke engang bestemme selv, og de bliver politikkens talerør, men mister deres egen stemme. De kan selvfølgelig ikke tilbyde verden noget værk, som det vil give mening at læse igen i fremtiden. Endnu værre er det, at en masse forfattere simpelthen mister deres familie og deres liv. Den skæbne overgik de såkaldte revolutionære forfattere under den kommunistiske centralmagtspolitik. Historien slutter ikke, hvor kommunismen hører op, og i demokratiet har den litteratur, som tjener politik, heller ikke noget godt liv. På den anden side er litteraturen heller ikke massemedier, og den kommer ikke i avisen hver dag. Mens alle partier har deres egne PR-kanaler, som udmærket kan give udtryk for partiets politiske holdning, og som ikke forventer litteraturens tjeneste. At litteraturen blander sig i politik, kan højst blot virke som pynt på partipolitikken. Egentlig vil ideologien være grundlaget for realpolitikken, men de konkrete interesser og magtkampe, som styrer politik, bestemmes ikke af teorierne. Politikken er altid meget mere aktiv end ideologierne, og den kræver en moralsk bekræftelse på aktuelle politiske beslutninger, mens den kasserer de tidligere, så snart de ikke tjener de aktuelle interesser. Den mener evig og altid, at hvad den foretager sig lige nu, er det rigtige. De forfattere, som har været trofaste mod en eller anden isme, har fundet ud af, at det ideal, de stræber efter, igen og igen bliver forkastet af realpolitikken, og de bliver bitre og desillusionerede. Men det er nu ikke ideologiernes skyld. Det vil være bedre selv at blive politiker, end at bruge litteraturen til at modificere en eller anden isme. Det er en naturnødvendig følge, når litteraturen vil deltage i politik, at litteraturen kommer til at miste sin medfødte selvstændighed og autonomi og underkaster sig partipolitikken. De forfattere, jeg her taler om, er skønlitterære forfattere og digtere, men ikke kritikere af tidens politik eller klummeskrivere på en avis eller et blad. Det er jo en anden profession at være journalistisk medarbejder. De rigtige skønlitterære forfattere og digtere i dag har også svært ved at leve af litteraturen. Hvis man ikke bliver politiker, heller ikke underkaster sig markedets mode og massesmag, men holder fast i at skrive litteratur som et indre kald fra hjertet, vil man give udtryk for det, hvad der også er litteraturens oprindelige mål. Det gælder både i Østen og Vesten. En sådan litteratur transcenderer ideologi og politik, transcenderer den virkelige verdens nytteværdi og et vidnesbyrd om menneskets natur og grundvilkår. Nu er det globaliseringens tid, og de økonomiske interesser har taget ideologiernes plads, det vil sige, at ideologierne nu også er blevet forældet tom snak, som højst kan bruges som et fiktivt kort på politikernes bord. Man kan godt kalde tiden den postideologiske. Hvis nutidens litteratur, som heldigvis er sluppet fri af ideologiernes trældom, også kan ignorere markedets mode, og tør konfrontere menneskets nutidige virkelige vilkår, så er litteraturen frelst. En sådan litteratur kræver ærlighed og autenticitet af forfatterne, som ikke må vige uden om menneskets vanskelige forhold i samfundet. En sådan ærlig og autentisk litteratur er den litteratur, man kan forvente af nutiden. Ideologiernes død er ikke litteraturens død, og ideologiernes død er heller ikke tænkningens død. Den utopi, der havde spredt sig i et helt århundrede, er nu gået til grund. Den har fået, hvad den fortjener. Men nu kalder åndelig fattigdom tørstigt på litteraturen. Ganske vist er litteraturen ikke noget, der skal redde denne verden, og forfatteren er heller ikke nogen messias. Men netop, når man er sluppet fri fra en sådan illusorisk rolle og vendt tilbage til at være en virkelig, men dog skrøbelig enkel person, kan man nå til en edruelig erkendelse af den menneskelige verden. Litteraturen kan kun være en stemme for forfatteren som enkelt individ. Så snart den bliver en repræsentant for folk eller talerør for en nation, vil denne stemme sikkert blive en overspillet røst, hvis ikke den slet ret er falsk. En forfatter er heller ikke en inkarnation af sandheden eller retfærdigheden, og han har ikke en mindre grad af svagheder og problemer end andre almindelige mennesker. Forfatteren bruger blot skrivningen til at rense sin sjæl. En forfatter er heller ikke nogen dommer, og kan ikke fælde dom på sandhedens og retfærdighedens vegne. En forfatter er ikke nogen supermand, og han kan ikke tage Guds plads. En uendelig selvopblæsthed har ligesom de ovennævnte ideologier været en tidens sygdom, og den har i en periode været udbredt. Hvis nutidens forfattere kan befri sig fra deres egen forfængelighed, og med en rolig og realistisk holdning og et par klare øjne, både kan beskæftige sig med menneskenes tilværelse i verden og ædrueligt undersøge og reflektere over sit indre dunkle jeg, vil de værker, der kommer ud af deres pen, have mulighed for at opnå en kvalitet, så de overlever tiden og kan læses igen og igen. En forfatter er nemlig iagttager af samfundet og det menneskelige. Når han kan gøre sig fri af virkelighedens nytteinteresse, befri sig fra sine indre skjulte hindringer, opnå en klar indsigt i sin egen natur og gennemskue tingene i verden, kan sådan iagttagelse afdække det, som det er i nuancer og detaljer, uden at lade noget som helst tabu stå i vejen, og således har forfatteren mulighed for på et dybt plan at afsløre og vise tilværelsens ægte vilkår. Litteraturen fornøjer sig ikke med en dokumentarisk gengivelse af virkelige mennesker og begivenheder. Forfatterens evne til at gennemskue livet og menneskets natur kommer ganske vist fra forfatterens livserfaring, men det vigtigste er dog det talent, han selv har til at føle, fornemme og anskue, til at bringe det fornemmede ind i det æstetiske og at give det sprog. Det vidnesbyrd om menneskets eksistens, forfatteren giver, kan være så livfuldt og kraftigt, at det ikke forsvinder med tiden. Og det er ikke kun på grund af den sproglige dygtighed, men beror snarere på den æstetiske erfaring, forfatteren tilskriver sin figur. En sådan erfaring er ikke det samme som simpelt rigtig forkert eller en moralsk bedømmelse. Der bliver overført menneskelige følelser, men selvfølgelig regnes forfatterens holdning til figuren også med. Det er en sådan æstetisk erfaring, der gør figuren levende. Tragedie, komedie eller tragikomedie, såvel som menneskets forskellige følelser og begær, må vises æstetisk. Det kan vække medlidenhed eller latter, eller synes absurd og humoristisk, opløftet og komisk, men det er alt sammen noget, forfatteren tilskriver. Den slags æstetiske oplevelser, som er tæt knyttet til følelserne, er uendelig meget rigere end den rationelle erkendelse. Det er også skillelinjen mellem litteratur og filosofi. Litteratur er ikke ideologiernes vasal, og skal heller ikke fortolke filosofien, selvom denne kan nå en lignende indsigt. Mens filosofi benytter den rene tænkning, har den indsigt, litteraturen opnår, altid en tilknytning til sansninger og følelser. Litteraturen og filosofien opnår erkendelsen af verden og mennesket af hver sin vej. Og man kan ikke bare sige, at den ene er rigtigere og bedre end den anden. Både fornuften og sansningerne er nødvendige for menneskets erkendelse. Litteraturen kan vise forvirring og bekymring, stræben og vildfarelse på en så fuldstændig og gennemførlig måde, at den bringer menneskets naturs synlige og usynlige detaljer nuanceret frem i lyset, og den får en til at tænke dybt. Denne tankevækkende virkning transcenderer politikkens rigtig forkerte og moralske præg. Men denne virkning er ikke sammenlignelig med postmodernistisk semantisk analyse og ordleje. Bag det litterære sprog er der forfatterens livserfaring. Selvom denne erfaring oversættes til tænkning, følger forfatterens eller figurens følelse med. Og det bliver de bestemte scener og situationer i værket, men ikke som rent rationelle begrebsmæssige udtryk og deduktion. Der findes to slags tænkere. Den ene slags er filosofer, der benytter fornuftens abstrakte tankesæt, og den anden er forfattere, som benytter sig af litterære figurer. Blandt den første slags har vi de græske filosofer som forbilleder, og den anden slags ser vi også i det gamle Grækenland som forfattere til tragedier og komedier. Disse grækere har siden da inspireret menneskene med forskellige metoder til at indse og erkende menneskehedens ofte vanskelige livsvilkår og menneskets natur. I en tid, hvor middelalderens skolastisk-filosofiske tænkning var trængt, blev digteren Dantes erkendelse af verden og mennesket mere fyldestgørende. Shakespeare var tidens største tænker, mens Goethe var lige så dyb som Kant. Nu ser det ud til, at den postmodernistiske strømning også er forbi. I en sådan åndelig fattig og forvirrende tid lader det til, at man er nødt til at håbe på, at litteraturen kan bringe mennesket inspiration. Den globale finans- og økonomikrise har skubbet økonomerne til tænkningens proscenium, hvorimod filosofien siger stille. Hvor skal menneskeheden hen? Kan man forudse fremtiden? Eller skal utopien genskabes? eller skal man blande kortene igen for at lege en semantisk leg? Men litteraturen kan i hvert fald beskrive samfundets virkelighed, som mennesket befinder sig i, i større eller mindre omfang. Selvfølgelig er litteraturen ikke nogen efterligning af virkeligheden. Realismen har været en af de vigtigste litteraturstrømme, og i det 19. og 20. århundrede har der været store forfattere og udødelige værker. Litteraturen i det 20. århundrede vendte ind mod menneskets indre verden og åbnede en ny dimension, hvor rationaliteten ikke var i stand til at besvare spørgsmålene om det absurde i det moderne samfund og om tilværelsens mening. Filosofien vendte sig også fra de traditionelle sætninger. Den form for litteratur, som afspejlede samfundets virkelighed, var under ideologiens vejledning blevet til propaganda for revolution. Kan litteraturen stadig afspejle virkeligheden under tidens samfunds aktuelle vilkår? Det kan den selvfølgelig, og sagen er, at man skal droppe ismerne, frigøre sig fra ideologiens ramme og dogmer, fjerne den politiske korrektheds præg, vende tilbage til forfatterens autentiske følelse og fortælle med det enkelte individs selvstændige stemme. Selvom denne stemme kan være svag eller måske vække forargelse, er den menneskets ægte stemme. Det er nemlig det sted, hvor litteraturens værdi ligger. Litteraturen er menneskets bekræftelse på sin egen eksistens. Selvom et skrøbeligt individ ikke har magt til at omskabe verden, kan han dog sige, hvad han vil. Og det afgørende er, om forfatteren virkelig har sin egen mening, og ikke blot gentager de stemmer, magten eller massemedierne spreder. Individets åndelige selvstændighed er litteraturens ryggrad, og den er også garant for litteraturens autonomi. Litteraturen bliver hverken tilhænger af de politiske magter eller afhængig af markedet. Den er en mark for menneskets åndelige frihed, som vi dog kan forsvare mod krænkelse, selvom vi ikke behøver at betragte den som noget helligt. Den er i hvert fald den lille smule stolthed, et menneske kan have som et menneske. Mennesket er underlagt og begrænset af samfundet. Frihed er ikke en given rettighed. Man betaler en pris for den. Den er betinget og har aldrig været gratis givet. Kun den åndelige frihed tilhører individet, og dog kommer det an på, om man vælger den. Litteraturens selvstændighed er, hvad en forfatter kan vælge. Der er en værdighed i at være menneske, og den er også litteraturens værdighed. I denne forstand er litteraturen individets selvbevidstheds opvågning. Forfatteren jagter menneskenes verden og betragter sit jeg ud fra sin egen samvittighed og overfører sin klare bevidsthed til værkerne. Vi er nødt til at sige, at denne individs særlige erkendelse af verden er det enkelte menneskes eksistentielle udfordring. Den erkendelse, litteraturen opnår, har derfor altid forfatterens personlige præg. Netop fordi det er et individuelt eksempel, et enkeltstående tilfælde, der udspiller sig i litteraturen, er litteraturen altid interessant og uerstattelig. Når filosofien benytter abstraktionen, vender litteraturen tilbage til dagliglivet, til oplevelserne af levende mennesker, til følelserne. Med et andet ord, litteraturen begynder fra det sted, hvor filosofien ikke kan udsige sig, og en sådan erkendelse kan heller ikke erstattes af filosofi. Mens den klassiske filosofi forsøger at bygge et begrebssystem ved hjælp af tankens fornuft og forklare verden med en fortolkning så fuldkommen som muligt, men efterlader det uforklarlige til Gud, har litteraturen uendelig meget at sige. Den drister sig ikke til at tilbyde nogen stor verdensanskuelse, men holder sig altid åben, så man kan lade sin fantasi få frit spil og sukke af rørelse. Det skyldes også, at litteraturen konfronterer tilværelsens mangfoldighed, og den slutter ikke ved heltens eller forfatterens død eller værkets slutning. Enhver forfatter tilbyder et særligt perspektiv, en særlig horisont, men erstatter ikke andre forfattere med sin særenhed. Litteraturen er nemlig ikke som filosofi, som forudsætter kritikken som udgangspunkt og erklærer sig som den endelige sandhed. Selvom den postmodernistiske filosofi antager flertydighed og engang imellem dekonstruerer mening, bygger den dog selv på alle forgængernes død. Litteraturen har ikke en sådan udelukkelsesmekanisme, og den baner ikke sin vej ved hjælp af kritik. Man fortæller hver for sig, og der er et enormt rum for forskellighed og mangfoldighed. Litteraturen forpligter sig heller ikke til samfundskritik, og den bruger ikke en underforstået verdensanskuelse og et afledt værdisystem til at bedømme samfundets virkelighed. Litteraturen benytter kun æstetikken til at aflægge vidensbyrd. Æstetikken kommer først og fremmest fra menneskets natur, men hænger i en høj grad sammen med den kulturelle dannelse, der er opbygget i løbet af menneskehedens historie, og den transcenderer sprogenes forskellighed. Den kan forstås i hele verden ved hjælp af oversættelse. De følelser, som bliver fremkaldt af den æstetik, forfatteren lader strømme ind i værket, kan være så stærk, at den vækker samklang hos læsere fra forskellige nationer og forskellige tider, således at den bliver en del af menneskehedens fælles åndelige rigdom. Derfor kan man sige, at den æstetik, forfatteren tildeler sit litterære værk, i sidste ende er en metafysisk forståelse, og den transcenderer både tiden, den virkelige verdens nytteinteresse, samtidens moralkodeks og samfundets konventioner. Så længe værket findes og læses i verden, kommer de æstetiske følelser, det litterære vidensbyrd fremkalder hos menneskene, til at transcendere historien og leve for evigt. Over for litteraturen er tiden strengt taget uden betydning, selvom der bliver sat tidstypiske præg på et hvert værk hos enhver forfatter. At opdele litteraturen i forskellige tider og i forskellige ismer er en sag for litteraturhistorikere, og det har intet med forfatterens skriveproces at gøre. Det 20. århundredes modernismebetegnelse er opstået i kraft af litteraturhistorikernes induktion, efter at der er blevet skrevet en masse af værker, som litteraturhistorikerne har klassificeret og dannet teori ud fra. Det hjælper litteraturforskningen, men er ikke ret relevant for forfatterens skrivning. Ganske vist er der nogle forfattere, som kalder sig modernister, men det er sådan, at de samles under banneret efter deres forgængere og disses værker har opnået anerkendelse og konsensus. Men om et værk har litterær værdi, kommer ikke banneret modernisme ved. For det afgørende er nemlig, om forfatteren og værket har tilbudt en særlig erkendelse og et æstetisk udtryk. En modernitet, som er abstraheret fra en mængde meget forskellige moderne forfattere, har sandsynlighed for at blive et dogme. Modernitet, som er induceret ud fra en del indbyrdes forskellige forfattere og værker, er blevet et tidens kendetegn, og det er virkelig blevet et stivnet æstetisk dogme i anden halvdel af det 20. århundrede. En form af dogmet er nemlig omstyrtning. Det bruger forgængernes omstyrtning som model og anvender negation af negation som en almen lov for historiens fremgang. Denne lov bliver så postmodernismens grundtaktik. Når alt kommer til alt, er det igen fra marxismen. Siden marxismen, som har den hegelianske dialektik som udgangspunkt, blev indført i litteraturen og æstetikken, er den bestandige revolution af litteraturen og kunsten så blevet deres historieskrivning. Når farverigdommen i menneskeligheden og menneskets følelser bliver fjernet, bliver den postmodernistiske æstetik også ren retorik og snak. Æstetikken bliver erstattet af semantisk analyse og filosofien og litteraturen en sproglig leg. Meningen er selvfølgelig også opløst. Denne postmodernistiske omvæltningstaktik er ikke engang målrettet mod samfundet. Menneskets eksistens og tilværelsens vanskeligheder opløses i tomme ord, og der bliver kun et tomt tidstegn tilbage, uden hverken forfatter eller værk. Ganske vist benytter litteraturen sprog, men det sprog, forfatteren bruger, er noget fuldstændig andet end det sprog, grammatikerne og sprogforskerne behandler. Grammatikken og analysen og beskrivelsen af syntaksen ligger i det laveste niveau af sproget. Selvom man, ligesom med alle andre fag, kan danne en videnskab ud af det, er grammatikken langt fra litteraturen. Litteraturen er et befordringsmiddel for menneskets tanker, følelser og ånd. Menneskeheden har allerede en rig litteraturarv, og forfatterne fra hver tid gør blot deres bedste for at finde nyere udtryk, så de kan berige det sprog, de benytter til at ytre sig. I den forstand er en forfatter sit nationale sprogs skaber og reformator. For forfatteren er litteraturen ikke blot tegn, men menneskets levende stemme, som rummer menneskets forskellige følelser og begær. Mens forfatteren skriver, lever denne stemme i hjertet. Det litterære sprog kan læses op, kan spilles, kan leves i oplevelsen, kan opleves på scenen og fremkalde genklang hos læsere og publikum. Det sprog, forfatteren skaber, er nemlig et sådan livligt og klingende sprog i en uendelig stræben efter sprogets maksimale ytringskraft. Denne stræben forkaster ikke forgængerens bedrifter, men forsøger at komme endnu videre mod nuancerede perfektioner på basis af de tidligere opnåede resultater. Nu skal det også være slut med tidens postmodernistiske tegn, der erklærede forfatteren død, ligesom litteraturrevolutionen selv er nået til en ende uden at gøre en ende på litteraturen. Forfattere og litteratur er stadig der, og historien er ikke slut. Spørgsmålet er nu, hvordan tidens litteratur skal konfrontere nutidige menneskers livsvilkår og den vanskelige situation, litteraturen befinder sig i, om forfattere har mod til at vise menneskets virkelige forhold og finde det litterære udtryk, der passer bedst. Forfatteren er skaber af litteraturens form og det litterære sprog. Litteraturen er ikke en kopi af virkeligheden, og der er også en enorm forskel mellem litteratur og historieskrivning. Hvad forfatteren oplever i skriveprocessen, skal dannes samtidig med hans litterære form, udtryksmåde og sproglige stil. Enhver succesrig forfatter har sin egen yndlingsgenre og stil. Associationen og fantasien deltager også i skabelsen, fra poesi, prosa, roman til drama. I enhver genre kan forfatteren finde noget nyt igen, og der er ikke nogen stivnet formel. Men i denne tid, hvor politik er blevet altomfattende, hvor vinding er den herskende lov, og hvor menneskets begær flyder frit globalt, hvor kan man så finde det poetiske? Det skønne bliver efterhånden en mere og mere fjern erindring. Mennesket, jeg taler ikke om humanismens abstrakte idé om mennesket, men det ensomme menneske i det virkelige samfund, har aldrig været mere skrøbeligt. Konfrontationen med ensomheden er menneskets virkelighed. Dette ensomme menneske er ikke uden tanke. Det spørgsmål, der bliver stillet til tilværelsen om mening, er mere selvbevidst end nogensinde, og der bliver også grebet mere ivrigt efter friheden. Man må sige, at der aldrig har været en tidsalder, hvor der findes så mange, der skriver. Litteraturen bliver en trøst i denne åndsfærdige tid, og man håber, at livet alligevel vil sætte sig spor. Det betyder så, at litteraturen i dag ikke går til grunde. Men hvornår der bliver en ny renaissance, kan man kun overlade til historiens tilfældighed. Og litteraturen er ligesom livet, som beror på enkeltstående hændelige hændelser.
I hørte Gao Xinjiens essay i Jun Fengs og Jo Hermans oversættelse, og det var mig, Carsten Farage, der læste.